Un dos dereitos dentro do sistema educativo é a igualdade, é a equidade. Visualizade a imaxe, e en grupo faced un pequeno debate tendo en conta se considerades que só é importante a igualdade ou tamén a equidade. As seguintes preguntas poden servir de guía para iniciar a sesión. Que credes que significa igualdade? Equidade. Crees que se lle proporciona a mesma axuda ás tres persoas? Por qué?